Краток информативен материјал, донесување закони во Собранијето на Република Македонија. Собранијето е представнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт во Република Македонија, односно единствен орган на државната власт кој има надлежност да донесува закони. Потребното мнозинство за донесување на законите е утврдено со Уставот на Република Македонија и закон. Согласно Уставот, Собранијето може да одлучува ако на седницата присуствуваат мнозинството од вкупниот број пратеници. Кворум. Собранијето одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници, а најмалку со една третина од вкупниот број пратеници. Просто или релативно мнозинство. Освен ако со Уставот не е предвидено посебно мнозинство, апсолутно или квалификувано мнозинство. При одлучувањето за закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи, употребата на символите, мора да има и мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Двојно или така наречено бадентерово мнозинство. Законите се донесуваат во точно утврдена постапка, законодавна постапка, која е уредена со деловникот на Собранието на Република Македонија. Законодавната постапка представува серија на чекори низ кои предлогот на закон треба да помине пред да стане закон. Согласно деловникот, постапката се одвива во три читања. Редовна постапка. Законите се носат во редовна постапка, но во одредени случаи може да бидат донесени по скратена, а во исклучителни ситуации и по итна постапка. Право да предлага донесување на закон има секој пратеник, владата на Република Македонија и најмалку 10.000 избирачи, кои се нарекуваат овластени предлагачи. Иницијатива за донесување закон до овластените предлагачи може да даде секој граѓанин, група граѓани, институции и сдруженија. Согласно деловникот, предлогот на закон овластените предлагачи го доставуваат до председателот на Собранието, кој потоа го доставува до пратениците во писмена или електронска форма со што започнува законодавната постапка.